Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Lela Šćepanović. Na početku vijesti dana. Vulin se sastao sa Putinom u Rusiji. Policija Kosova će ispitati petoricu osumnjičenih u vezi sa zatvorenim paralelnim institucijama na sjeveru Kosova. Ruski napadi širom Ukrajine, najmanje 7 poginulih. Lukašenko pomilovao još 30 političkih zatvorenika. A u emisiji još poslušajte, ko sve učestvuje na lokalnim podgoričkim izborima, dok svi obećavaju brigu o građanima, Saša Mujović i Nermin Abdić poručuju.
Ali ono što želim reći, što želim posebno poručiti jeste da su ovi ljudi koje predvodim spremni i raspoloženi beskompromisno raditi za dobro Crne Gore i građana Crne Gore, odnosno Podgorice, onako.
Obećavam vam da nas niko neće trebati upozoravati da ne radimo nešto dobro. Ako i mi sami uočimo da to nije kako treba, prvi ćemo reći ovaj posao nije za nas. Nećemo da mučimo građane Podgorice, želimo prije svega da smo im na usluzi 24 sata.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predložio je u avgustu bivšim radnicima turske kompanije Kajra Tekstil na zapadu Srbije, koja je zatvorila pogon, da im se neisplaćene plate isplate kao socijalna pomoć. Mario Reljanović, naučni saradnik na Institutu za radno pravo.
Tu država formalno nema nikakvu ulogu u tom smislu. Ona treba da obezbedi da se zakon sprovodi, da ne može da dođe uopšte do ove situacije.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se u srijedu sa potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vulinom na marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku. Vulin je na sastanku koji je prenošen uživo na YouTube platformi istakao da je Srbija ne samo strateški partner, već i saveznik Rusije. On je dodao da je zbog toga pritisak na Srbiju, kako je kazao, ogroman. Citiram, ali Srbija koju vodi Aleksandar Vučić je Srbija koja nikada neće postati članica NATO pakta, koja nikada neće uvesti sankcije Rusiji, koja nikada neće dozvoliti da se sa njene teritorije sprovode bilo kakve antiruske akcije, kraj citata, rekao je Vulin. O sastanku Vulina i Putina ranije se oglasio State Department. U odgovoru portparola State Departmenta za Glas Amerike se navodi da je stav o Aleksandru Vulinu dobro poznat i da on ostaje pod američkim sankcijama. A Evropska unija je poručila Srbiji da održavanje veze sa Rusijom u vrijeme agresije na Ukrajinu nije kompatibilno sa vrijednostima Unije i procesom pridruživanja. Reakcija Brisela uslijedila je nakon najavljenog sastanka Vulina sa ruskim predsjednikom na marginama ekonomskog foruma koji se u Vladivostoku održava od 3. do 6. septembra. Nevena Bogdanović i Jovana Krstić.
Premijer Malezije, potpredsjednik Kine, ali i vicepremijer Srbije Aleksandar Vulin. Na spisku su zvaničnika sa kojima će ruski predsjednik Vladimir Putin imati bilateralne razgovore 4. septembra, najavljeno je iz Kremlja. Bio bi to prvi zvanični sastanak jednog visokog predstavnika vlasti u Srbiji sa Putinom u Rusiji, otkako je u februaru 2022. ta zemlja otpočela invaziju na susednu Ukrajinu. Brisel najavljeni susret kritikuje.
Evropska unija je bila kristalno jasna sa našim partnerima. Odnosi sa Rusijom ne mogu da budu uobičajeni nakon ničem izazvanog i neopravdanog agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine.
Ističe se u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Iz Brisela poručuju i da Evropska unija, kako kažu, želi da računa na sve zemlje kandidate kao na pouzdane evropske partnere za zajedničke principe vrednosti, bezbednosti i prosperitet. A odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa o Vulinovom susretu sa Putinom, premijer Srbije Miloš Vučević poručuje da je najavu tog sastanka video iz medija.
Ne mislim ništa da je to epohalno i tako strašno ako se gospodin Vulin susretne sa predsjednikom Ruske federacije gospodin Putinom.
Vučević je naglasio i da Srbija ne ohrabruje rat i da ne podržava narušavanje teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali da se prijateljstva sa Rusijom ne odriče.
Mi nismo prekinuli diplomatske odnose sa Ruskom federacijom. Nije zabranjeno da se neko sretne sa predstavnicima Ruske federacije.
On je podsjetio i da je mađarski premijer Viktor Orban, kako je naglasio kao premijer države članice Evropske unije i NATO-a, nedavno bio u Moskvi i sastao se sa Putinom.
Mislim, ako je Orbanu dozvoljeno, valjda može i Vulin da se sastane. Ne vidim što je to sada drugačiji ili drugačiji pristup.
A do susreta Putina i Vulina došlo bi samo nekoliko dana nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić negirao bliske veze sa ruskim predsjednikom. Vučić je na bezbednosnoj konferenciji u Pragu odbacio navode da je njegova zemlja trojanski konj za Moskvu, uprkos tome što je Beograd odbio da se pridruži evropskim sankcijama Rusiji, na šta je Brisel konstantno poziva. Za Vladimira Međaka iz nevladinog evropskog pokreta u Srbiji, Vulinov susret sa Putinom je pokazatelj da se Srbija, kako kaže, uprkos Vučićevim izjavama, ne okreće ka zapadu.
To ne radi na svoju ruku, znači on ne je tamo u privatnom kapacitetu, on mora da ima podršku i odobrenje vlade za tako nešto, što znači da se ta sistem slanja poruka svima nastavlja. Tako da ja čisto sumnjam dok ne vidim konkretne akcije vlade Srbije.
Na pitanje zašto je susret zakazan baš sada i šta bi mogla biti tema razgovora Vulina i Putina, Međak odgovara da Vulin u Rusiju ide da objasni spoljnopolitičke pozicije Srbije na zapadu. Teme razgovora nisu zvanično objavljene.
Vulin je čovjek čiji je posao u vladi upravo to. Čovjek za BRICS, čovjek za Rusiju, da prenosi poruke na istok kao kredibilan partner. To je dosta ispod nivoa Vladimira Putina da se on sastaje sa potpredsjednikom vlade Srbije, ali s druge strane, Vulin je vjerojatno čovjek od povjerenja, nevjerojatno nego sigurno.
Od maja 2024. kada je stupio na dužnost potpredsjednika vlade, Aleksandar Vulin je u zvaničnoj posjeti Rusiji do sada bio dva puta. Bliske veze sa Kremljom nastavio je da održava nakon što je ruska invazija otpočela, a tokom posjeta Moskvi redovno ističe da Srbija neće uvoditi sankcije Kremlju. Od Putina je početkom ove godine dobio i orden, a od jula 2023. je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, između ostalog zbog veza sa Rusijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Jovana Krstić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ugovor o kupovini borbenih aviona Rafal za Francusku je čisto poslovna odluka, dok vlastima u Srbiji pomaže da održe prostor za manevrisanje u odnosu na Rusiju sa jedne strane i Zapad sa druge. Ocijenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Kurt Volker, bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u NATO-u i specijalni predstavnik Sjedinjenih Država za pregovore u Ukrajini. Rusija u Srbiji, kaže Volker, ima veliki uticaj, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić to koristi u odnosu prema Evropskoj uniji i Sjedinjenim Državama. Volker je govorio i o aktuelnoj situaciji u Ukrajini i šta bi bili preduslovi za eventualne mirovne pregovore. Sa Volkerom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Da li je dogovor o prodaji francuskih borbenih aviona Rafal Srbiji strateški zaokret Beograda ili je reč o običnom trgovinskom dogovoru?
Let's start from the French side. Yeah. If France can sell aircraft, they will.
Počnimo sa francuske strane. Ukoliko Francuska može da proda avione, ona će to i da učini. Dakle, to nije politički značajno. Za Francusku je značajno sa poslovnog stanovišta. Sviđa im se ideja da ljudi imaju Rafale, da imaju poslovni odnos koji će za rezultat da ima da neko kupi vaše avione. Dakle, to je čisto poslovno. Sa srpske strane u pitanju je više stvari. Mislim da Vučić u suštini pokušava da od Srbije napravi, recimo to tako, Rusiju Balkana. Dakle, imamo dominantnu naciju među ostalim narodima na Zapadnom Balkanu koja igra na kartu nacionalnosti sa srpskom manjinom u drugim državama, oslanjajući se u velikoj meri na Rusiju i na ruske energente, Rusku pravoslavnu crkvu. Međutim, i dalje pokušava da zadrži određenu slobodu za manevrisanje i nezavisnost. Dakle, postoje ugovori i odnosi sa drugim zemljama koje Vučiću pomažu da se nosi sa Rusijom. To mu također pomaže da prikaže Srbiju kao reformski okrenutu u većoj meri nego što ona to zaista jeste.
And also helps him portray Serbia as more reform-minded than it really is.
Rekli ste da je sa francuske strane to samo poslovni dogovor. Ali to je također strateški interes Francuske da kroz proširenje Evropske unije nekako usmeri Srbiju dalje od Rusije, uključujući i ovu vojnu opremu.
Equipment, that's what everybody says, that's what the US says.
To je ono što svi govore. To je ono što SAD govori da je njihova politika. To je ono što Francuska govori da je njena politika. Mi moramo da odvojimo Srbiju od Rusije. Ali onda da se to čini osnaživanjem osobe koja održava odnose Rusije i Srbije, izgleda da zapravo nema mnogo smisla. Pod Vučićem smo videli pojačan srpski nacionalizam, videli smo napore da se potkopa Crna Gora, videli smo napore da se podrži Milorad Dodik i podrije Bosna i Hercegovina i promeni vlast u Severnoj Makedoniji, koja je manje proevropska. Sve su to stvari u kojima Vučić igra veliku ulogu iza kulisa u korist srpskog nacionalizma, čak i dok se poigrava sa Zapadom govoreći, pa znate, ja moram da radim sa Rusijom, obećavam da ćemo u jednom trenutku sankcionisati Rusiju. Znate, on igra ovu igru, ali se ujedno pozicionira u Srbiji.
I have to work with Russia. I promise we're going to sanction Russia at some point. You know, he's playing this game, but really positioning Serbia.
You were among others envoy to Ukraine, yeah?
Bili ste među ostalima i izaslanik Sjedinjenih Američkih Država u Ukrajini. Poznati su vam navodi da Srbija prodaje Ukrajini granate i drugu municiju, prema nekim procenama u vrednosti od 800 miliona evra, a to je 1/3 od ukupne količine granata koju Evropska unija isporučuje Ukrajini. Kako se sve to uklapa u ovu sliku?
So how does it fit this picture?
Yeah, I think there it's much more the
Mislim da tu mnogo više ima Vučićevog poslovnog interesa. To su stare granate, nisu skoro proizvedene i Srbija ne može da ih proda. Znate, to je deo napora da se igra na obe strane, da se očuvaju Vučićeva uloga na Balkanu i uloga Srbije kao glavne sile na Balkanu. Neka SAD i Evropska unija budu dovoljno srećne, ali ne i potpuno srećne. Srbija nastavlja sa negovanjem posebnih odnosa sa Rusijom, ali onda na momente odstupi od toga.
Keep up our special relationship with Russia, which Russia wants, but then also have some divergence from that.
So when it comes to the approach of the EU and the United States,
Kada je reč o približavanju Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, nedavno su u Srbiji održani izbori. Očigledno je bilo znakova da su u mnogome bili iregularni. Evropska unija je u početku bila veoma kritična. Međutim, kasnije, zbog ovog dogovora sa Rafalima, jer je Vučić u aprilu bio u Francuskoj, pa onda situacija sa litijumom, izgleda da je ovo pitanje gurnuto pod tepih i mnogi ljudi u Srbiji koji sada protestuju nekako su razočarani ovim pristupom, a to je takozvani stabilokratski pristup Srbiji od strane Zapada umjesto promocije demokratskih vrednosti. Mislite li da Evropska unija ima pogrešan pristup time što nekako ugađa Vučiću?
So, yeah. Do you think that the European Union has wrong approach to by appeasing to Vučić?
Yeah, I do. I think they look.
Da, mislim. Macron će prodati avione ako može da ih proda. A to će da utiče na smanjenje bilo kakve političke moći što će pogurati Vučićevu politiku i praksu. Ako Macron ostvari prodaju, on se neće mnogo zalagati za druga pitanja. I mislim da na Balkanu, znate, vidimo veoma loš trend. Izgleda da se više angažujemo oko Vučića i pomalo gubimo Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Severnu Makedoniju. Bugarska je u strašnom stanju. Znate, postoji izraz u SAD kada govorimo o stvarima ne samo o Balkanu, već i o svetu, da trošimo više vremena na neprijatelje nego na prijatelje. I mislim da je Evropska unija pomalo kriva za to na Balkanu. Vučić nije neprijatelj, ali mi više vremena provodimo baveći se tim odnosom nego što promovišemo demokratske vrednosti, institucije i reformatore u ostatku Zapadnog Balkana.
Molding the democratic institutions and reformers in the rest of the Balkans region.
Čuli ste Kurta Volkera, bivšeg ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u NATO-u i specijalnog predstavnika SAD-a za pregovore o Ukrajini.
slobodnaevropa.org.
Policija Kosova razgovaraće sa 5 osoba osumnjičenih za djelo falsifikovanje dokumenata u vezi sa 5 zatvorenih paralelnih srpskih institucija na sjeveru Kosova. 30. avgusta potvrđeno je u srijedu za Radio Slobodna Evropa u policiji Kosova. U međuvremenu policija je započela sa konfiskovanjem i iznošenjem opreme iz paralelnih srpskih institucija u Sjevernoj Mitrovici. Radnici ovih srpskih institucija, za razliku od prethodna dva dana, danas se nisu okupljali i protestovali ispred objekata u kojima su radili. Maja Fićović.
4 poziva su uručena, dok će 5. biti uručen kasnije jer se lice nije nalazilo na Kosovu, rekao je za Radio Slobodna Evropa Beton Ilšani, zamenik direktora policije za region Sever, i dodao da će razgovori biti obavljeni na osnovu zahteva tužilaštva.
Mi imamo slučaj otvoren zbog ilegalnih dokumenta što se proizvedu ili što se daju ovdje na ovim zgradama. Mi smo pozvali 5 ljudi kao sumnjičeni u vezi ovog slučaja. 4 smo našli kući, jedan nije bio, znači dali pozivnice. I sad zavisi od tužioca kad ćemo da intervjuišemo i kako će slučaj da teke.
Radio Slobodna Evropa saznaje da se radi o visokim funkcionerima Srpske liste koji su se nalazili na čelu srpskih organa koje Kosovo smatra paralelnim i nelegalnim, a koji su zatvoreni 30. avgusta u sinhronoj akciji policije na više lokacija na severu Kosova. Oni su, kako saznajemo, pozvani da se na razgovor jave 5. septembra. Elješani nije iznao više detalja uz obrazloženje da je to deo istrage. Potvrdio je da se na osnovu legalne procedure iznosi oprema iz institucija, rekavši da će oni koji su imali privatne stvari moći da ih preuzmu u policiji, a da će zgrade biti vraćene vlasnicima, odnosno opštini Severna Mitrovica.
I te zgrade se vraćaju vlasnicima, a za nas vlasnik je ove dve zgrade, na primjer Mitrovica Sever, vlasnik je opština Mitrovica Sever.
Potvrdio je da je opština objekte ustupila na korišćenje ministarstvima vlade Kosova iz Prištine, pa će tako u objektu paralelne srpske opštine sada biti ministarstvo infrastrukture, odnosno centar za obuku za vozačke dozvole. Kosovske vlasti zatvorile su u petak 5 paralelnih srpskih institucija uz obrazloženje da paralelne srpske opštine rade pod rukovodstvom Srbije, kršeći ustavnost i zakone Republike Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org.
Nakon ruskog napada raketama i dronovima na Lviv na zapadu Ukrajine, najmanje 7 poginulih, od čega 3 djece, pogođene su desetine stambenih objekata, a spasilačke službe i dalje gase požare i tragaju za nastradalima. Priredio je Edib Bajrović.
Nakon novih ruskih napada iz zraka, spasioci ispod ruševina izvlače žrtve. Čelnici u Kijevu, Lvivu i Krivi Rihu upozorili su na krstareće rakete i ostale projektile. U Lvivu su pogođene stambene četvrti, a među žrtvama su i djeca, potvrdio je Andrij Sadovi, gradonačelnik Lviva.
Ljudi su poginuli. Potvrdili smo informaciju o 7 poginulih, među kojima 3 djece, mali djece. Ogromna razaranja, oštećeno je više od 70 zgrada širom grada. Sve pripadaju historijskom nasljeđu. Spasilačka akcija je još u toku.
Osim Lviva, eksplozije su se čule i u Kijevu i drugim gradovima u centralnoj Ukrajini. Oštećene su i škole i bolnice. To će, kaže gradonačelnik Sadovi, primorati stanovnike Lviva na evakuaciju.
Stanovnike najmanje 6 stambenih zgrada ćemo preseliti na druga mjesta. Oštećene su 2 škole, 2 zdravstvene ustanove. Teško je.
Širom grada raspoređeni su vatrogasci, a spasioci tragaju za preživjelima. Ovi napadi dolaze dan nakon velikog udara na Poltavu. Najmanje 51 osoba je ubijena, a napad se smatra jednim od najsmrtonosnijih od maja 2022. Za Radio Slobodna Evropa, Edib Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U ponoć je istekao rok za predaju lista za prijevremene podgoričke izbore koji će biti održani 29. septembra. Kandidovalo se čak 13 lista, što je gotovo duplo više nego ranijih izbornih ciklusa. Do prijevremenih izbora dolazi nakon sukoba u vladajućoj većini, a prije svega zbog podjele u vladajućoj partiji Pokret Evropa Sad premijera Milojka Spajića. Prilog Anete Durović.
Prijevremeni parlamentarni izbori u Podgorici održat će se 29. septembra, nepune 2 godine od posljednjih izbora 2022. godine, na kojima je u glavnom gradu, nakon 24 godine, smijenjena vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Do prijevremenih izbora dolazi nakon sukoba u vladajućoj većini, prije svega zbog podjele u vladajućem pokretu Evropa Sad, premijera Milojka Spajića. Spajićeva stranka izgubila je dio odbornika u Podgorici odmah nakon što je tu partiju napustio predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović. PES su osnovali Spajić i Milatović, ali je nakon formiranja vlade krajem oktobra prošle godine između njih došlo do sukoba, nakon čega je Milatović napustio stranku u februaru ove godine. Sredinom jula Milatovićeva struja je uz pomoć opozicije skratila mandat lokalnom parlamentu, a predsjednik države raspisao izbore. Kandidat za gradonačelnika vladajućeg pokreta Evropa Sad je aktualni ministar Saša Mujović.
Ne želim se razmetati ispraznim obećanjem.
Ne želim se kititi epitetima da sam najbolji ili da smo najbolji, ali ono što želim reći, što želim posebno poručiti jeste da su ovi ljudi koje predvodim spremni i raspoloženi beskompromisno raditi za dobro Crne Gore i građana Crne Gore, odnosno Podgorice, ona koalicija koja je sigurno nemoguća, odnosno koja za koju se već sada opredeljujemo da nećemo ići, jeste koalicija sa DPS-om.
Bio je to kandidat za gradonačelnika Saša Mujović. A evo poruka i obećanja kandidata najjače opozicione Demokratske partije socijalista.
Obećavam vam da nas niko neće trebati upozoravati da ne radimo nešto dobro. Ako i mi sami uočimo da to nije kako treba, prvi ćemo reći ovaj posao nije za nas. Nećemo da mučimo građane Podgorice, želimo prije svega da smo im na usluzi 24 sata. 24 sata moramo biti sa građanima i moramo da saslušamo građane Podgorice. Mi nećemo praviti nikakve neprincipijelne stvari prije svega, nećemo praviti nijednu neprincipijelnu stvar koja je na štetu građanki i građana Podgorice. Želimo da im pružimo ruku.
Bio je to kandidat DPS-a Nermin Abdić. Izbori u Podgorici prevazilaze lokalni nivo, odnosno predstavljaće svojevrstan test za sve političke partije nakon rekonstrukcije vlade koja je obavljena u julu. Opozicija smatra da će rezultati izbora u Podgorici uticati i na stabilnost vlade i parlamentarne većine na državnom nivou koji čine PES, premijera Spajića, demokrate, potpredsjednika vlade Aleksa Bečića, stranke bivšeg proruskog demokratskog fronta na čijem je čelu predsjednik Skupštine Andrija Mandić, prosrpska SNP i albanske i bošnjačka stranka. Vladajuće stranke na državnom nivou nastupit će na podgoričkim izborima u tri kolone, parlamentarnu opoziciju predstavljaće također tri politička subjekta, a na izborima u glavnom gradu pojavljuju se i tri nove političke stranke, čiji su lideri bivši ministri. U Podgorici živi oko trećina građana Crne Gore, pa se izbori u tom gradu smatraju testom političkog raspoloženja na državnom nivou. Posljednji su održani u oktobru 2022. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Pogled preko granice, program Radija Slobodna Evropa.
Poslodavac ostao dužan više plata, a država radnicima umjesto toga obećava socijalnu pomoć. U ovoj situaciji se našlo desetine bivših radnika turske kompanije Kjara Tekstil, koja je prošle godine zatvorila pogon u Malom Zvorniku na zapadu Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom posjete Malom Zvorniku polovinom avgusta jednom od bivših radnika ove kompanije, koji mu se obratio za pomoć zbog neisplaćenih zarada, spomenuo mogućnost da država radnicima isplati te plate kao, citat, socijalnu pomoć ili podršku, kraj citata. Prema njegovim riječima, država bi te plate naknadno naplatila od investitora. Više o ovoj temi zna Sonja Gočanin.
Jedna od bivših radnica Kajra Tekstil je Ljubica Erić-Katanić. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je pre neki dan isplaćena plata za jul prošle godine. Sada joj, kako tvrdi, poslodavac duguje još 1200 evra za zarade, naknade za prevoz i otpremninu.
Znate otprilike koliko je vas još ostalo da vam duguju
par? Pa negde između 40 i 50. Maki broj nas je se snašao. Mi smo faktički preživjeli bez tih para.
Zarada je prema njenim rečima bila minimalna, što je 2023. godine iznosilo oko 400 evra. Ljubica kaže da je firma zapala u probleme u leto prošle godine.
Avgusta je bio kolektivni godišnji odmor i onda sledili su otkazi. Ja sam među predzadnjim ostala. On smo morali i prinuđeni bili da odemo pošto je nestalo i struje i vode.
Predsjednik Srbije učestvovao je na skupu u Malom Zvorniku, gde mu se na ovaj problem požalio jedan od bivših radnika koji je ostao bez plate.
Mi nemamo pravo da to radimo, ali imamo jedan drugi način. Ako Turčin ne može da isplati, mi ćemo preuzimo to obavezu na jedan drugi način. Morat ćete potpišete, mi ćemo da kažemo, sad ćemo da damo kao socijalnu pomoć ili socijalnu podršku. Ali više nemate pravo da tražite te plate, a dobit ćete pare. Dakle, mi ćemo da isplatimo, ako hoćete da isplatimo to, ali onda Turčina nemate pravo, da ćemo mi da tražimo da naplatimo to od Turčina.
Rekao je Aleksandar Vučić u odgovoru ovom radniku 14. avgusta. Mario Reljanović, predsjednik Beogradskog udruženja Centar za dostojanstven rad i naučni saradnik na Institutu za radno pravo, za Radio Slobodna Evropa kaže da predlog o isplati socijalne pomoći radnicima kod privatnog investitora nije zakonski moguć.
Tu država formalno nema nikakvu ulogu u tom smislu. Ona treba da obezbedi da se zakon sprovodi. Treba da obezbedi da taj poslodavac uplaćuje doprinose i plaća zarade, da ne može da dođe uopšte do ove situacije.
Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, smatra da je propust što država nije uspjela da spreči ovakva ponašanja investitora inspekcijskim nadzorima i zakonodavstvom.
U svakom slučaju tu je sigurno neki nedostatak nekoliko stvari. Jedna je nemogućnost da kroz inspekcijske organe, kroz određene zakone ili kroz određena podzakonska akta, kako bih rekao, ne dozvolite ovako po meni skoro kriminalno ili devijantno ponašanje nekog poslodavca, mada to nije pojedinačni slučaj. Imamo češće primjera da u ovo vrijeme tranzicije kapital odnosa poslodavci menjaju adrese, ostaju dužni i ne ispunjavaju obaveze kako prema radnicima, tako i prema kooperantima.
Račun kompanije Kajra Tekstil je u blokadi više od 400 dana, pokazuju podaci Narodne banke Srbije. Od januara firma više nema sedište u Malom Zvorniku, već je registrovana u Beogradu, dok je u Malom Zvorniku u februaru otvoren samo ogranak. Odgovor u vezi sa situacijom sa neisplaćenim zaradama Radio Slobodna Evropa nije dobio ni od firme Kajra Tekstil ni opštine Mali Zvornik. E-mail upućen na zvaničnu adresu poslodavca Kajra vratio se, a druga zvanična e-mail adresa nije navedena. Ipak opština Mali Zvornik oglasila se 29. avgusta informacijom da je jedna zaostala zarada isplaćena, kako se navodi, uz pomoć predsjednika Vučića. U saopštenju se ne spominje Vučićev predlog da se zarade isplate u vidu socijalne pomoći. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Prvi prostor prvobitno namijenjen tranz zajednici u Srbiji otvorila je nevladina organizacija Talas u Beogradu sa ciljem da se korisnici i korisnice u njemu osjećaju slobodno i osnaženo. Više u prilogu Ive Gajić.
Prostor u kome se održavaju druženja, razgovori i radionice je otvoren za trans zajednicu, ali na tajnoj lokaciji. Aktivista nevladine organizacije Talas, Mateja Stefanović, objašnjava zašto je to tako.
Lokacija nije javna iz vrlo jednostavnog razloga, to je prvo pre svega bezbednost. Dakle, nama je jako važna bezbednost naše zajednice. Pored toga, mnogi ljudi iz naše zajednice nisu autovani i držanjem adrese prostora u tajnosti zapravo želimo da zaštitimo njihovu privatnost.
Najveći značaj je mogućnost povezivanja sa ljudima u zajednici, ali i pružanje psihološke podrške onima kojima je to potrebno.
Zajednica jeste jedno mjesto gde ne moraš da se plašiš odbacivanja i osude. Odnosno, zajednica je nešto što možda ti pomogne da zaoliš i da prihvatiš sebe.
Korisnik prostorija Talasa, koji zbog straha za svoju bezbednost za Radio Slobodna Evropa govori sa skrivenim identitetom, kaže da u Srbiji rijetko gdje postoje prostori gdje se on osjeća zaista slobodno da bude ono što jeste.
I ne samo ono što ja sam, nego da to može da postoji glasno i da nemam potrebu da umanjujem niti ono kako postoji, niti svoj izgled, niti neku prezentaciju rodnu ili slično.
Van ovog prostora osjeća se nezaštićeno.
Stalno razmišljam o tome kako izgledam, kako me drugi percipiraju. Sajim tim razmišljam stalno kako sebe moram da prilagodim, da obezbedim svoju bezbednost i sigurnost, da znam da se neću susreti sa bilo kakvim neprijatnim situacijama koje u Beogradu nisu čudna stvar.
Trans osobe su diskriminisane u svim aspektima života, uključujući zdravstvo, obrazovanje, pristup javnim uslugama i zdravstvenoj zaštiti. Mateja Stefanović kaže da je neophodno biti obazriv i zbog porasta nasilja u Srbiji prema trans zajednici. Najčešće doživljavaju verbalno nasilje, ali ono neretko preraste u fizičko.
Pre par godina se jednoj trans osobi desilo da je prosto jedna grupa ljudi sačekala na ulici i tom prilikom je prisilno pokušavala da skine donji veš toj osobi pod izgovorom da oni žele da vide da li je ta osoba muškarac ili žena.
Tokom 2023. dokumentovano je 85 slučajeva nasilja i diskriminacije prema LGBT zajednici u Srbiji. Od oktobra 2022. do oktobra 2023. u svetu je ubijena 321 trans osoba. Jedna od njih bila je i trans žena ubijena u Beogradu u leto 2023. Osumnjičeni je uhapšen i postupak je u toku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Makir Alšani i Lela Šćepanović. Do slušanja.